Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Съботно-училищни уроци за възрастни. Първо тримесечие 2021 година. Исая. Утешавай народа ми.
От момента, когато са изречени за първи път, думите на пророк Исая са се отпечатали, дори са се гравирали в нашето съзнание. Сещаме се за незабравими думи, натоварени не само със смисъл, но и с надежда и обещания, думи като Бог е с нас, защото ни се роди дете. Всяка долина ще се издигне. И той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, донасящо нашия мир, и с неговите рани ние се изцелихме. Думите създават картини, образи, асоциации. Слабите, лишени от смисъл думи, създават слаби, незначителни картини. Силните, изискани, добре подбрани думи създават въздействащи, красиви образи и силни, живи асоциации. Това, разбира се, обяснява защо думите на Исая звучат за нас толкова силно, толкова остро, дори след 27 века. Например, в своята поема за страдащия слуга, Исая разкрива картината за Месия в по-големи детайли, отколкото където и да било другаде в Стария Завет. Дори само този пасаж е достатъчен, за да оправдае прозвището «евангелски пророк». Освен това, неговото предсказание за Кир с точното му име, век и половина преди персийския цар да превземе Вавилон, е толкова изумително прецизно, че някои учени приписват голяма част от книгата Исая на по-късен втори Исая, кухотворение на хора, които не могат да погледнат отвъд закоравелите интелектуални ограничения на човешкото въображение.
Уникална смесица от жива образност, неподправен поетичен ритъм и баланс, драматични контрасти, като в творба на Бетовен, и богато преплитане на дълбоки теми, повтарящи се в сложен симфоничен процес на непрекъснато усъвършенстване и доразвиване. Боговдъхновената книга на пророк Исая е достоен литературен носител на божествени мисли, а те са по-възвишени от светските, така както небето е по-високо от земята. Дори при превода, когато се губят въздействащите игри на думи и алитерациите на еврейски език, малко книги в историята на литературата могат да се сравнят с книгата Исая, било то в светската или в свещената библиография. Познаваме думите на пророк, толкова красноречиви, толкова поетични, така въздействащи и силни, но познаваме ли човека Исая и света, в който той пише, моли се и пророкува? Когато жестоката асирийска империя се издига до апогея на силата си, настъпва време на страшна опасност. Още по-лошото е, че народът на Юда, избраният народ, потъва все по-дълбоко в своята морална слабост. Алчност и мизерия се редуват по улиците. В борбата си или за богатство, или за оцеляване, някои дишат упойващите изпарения на суетната еуфория, докато други вехнат в отчаяние. В желанието си да запази идентичността на своя народ, като изведе един остатък от състоянието на падение и го върне към реалността, Исая призовава народа да види своя Бог, Светия Израилев, Създателя на небето и земята, този, който ги познава по име и който обещава да ги спаси от задаващия се пожар, стига само да послушат и да се покорят.
Исая съветва царете. Когато стройната нишка на Божия остатък бива ограничена до един град, обречен от асирийските легиони, именно пророческите думи на Исая укрепват цар Езекия да потърси чудото, което е единствената надежда за Ерусалим. Ако Ерусалим беше паднал тогава, а не при вавилонците век по-късно, асирийската политика на разпръскване на завладените народи можеше да претопи националната идентичност на Юда. По този начин вече нямаше да съществува еврейски народ, от който да се появи Месия, Спасителят на света. През това три месечия ще се занимаваме с Исая, с неговите думи, с епохата му, с неговите трудности, но най-вече с неговия Бог. Бог, който и тогава и днес ни призовава. Не бой се, защото аз те изкупих, призовахте по име, мой си ти.
Автор на уроците това тримесечие е доктор Рой Гейн, учен по еврейски език, преподавател по Стар Завет в Адвентната теологична семинария към университета Ендрюс Бериан Спрингс, щата Мичиган.
Урок първи. Криза на идентичността.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Елате сега, за да разискваме, казва Господ. Ако греховете ви са като мораво, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна. Исая 1 глава, 18 стих.
Изгубен в земята на забравата. Ако шофирате из Ирландия по тясно шосе в провинцията, обградена от жив плет, е много вероятно пътят ви ненадейно да бъде препречен от стадо крави, прибиращи се в обора след паша. Дори с тях да няма нито един пастир, те отиват право в дома при собственика си, понеже знаят къде и на кого принадлежат. Ако някое малко момче се отдели от майка си в супермаркета и се развика «Изгубих мама», то може и да не знае точно къде се намира майка му, но сред морето от майки, преминаващи наоколо, винаги ще познае своята собствена. Тъжно е да го кажем, но за разлика дори от онези ирландски крави и още по-малко от изгубеното момченце, юдеите са забравили, че принадлежат на Господа, на своя небесен Господар, и по този начин са изгубили истинската си идентичност като народ на завета. Деца отхраних и възпитах, но те се разбунтуваха против мене. Волът познава стопанина си, оселът яслите на господаря си, но Израил не знае, народът ми не разсъждава.
През тази седмица ще разгледаме Божието дело по завръщане на Израелевия народ при неговия господар. Неделя. Чуйте небеса.
Книгата на пророк Исаия започва с кратко представене, като посочва автора Амосовият син, източника на неговото послание «Видение» и основната тема «Юда и столицата й Ерусалим по време на царуването на четирима царе». Посочена е и основната аудитория на Исаия – жителите на неговата собствена страна по времето, в което живее. Пророкът говори за тяхното състояние и съдба. Споменавайки царете, по време на чието царуване е пророкувал, Исаия стеснява аудиторията си и обвързва книгата с историческите и политическите събития от определен период. Този период включва хронологията от 4 царе 15 до 20 глави и второ летописи 26 до 32 глави.
Каква е същността на веста в втори стих на Исаия 1 глава? Какво казва Господ? Как се проявява тази вест през цялата свещена история? Може ли същото да се каже и за християнската църква днес? Обосновете отговора си. Исаия 1:2.
Чуйте небеса и дай ухо земя, защото Господ е говорил, казвайки: чада отхраних и възпитах, но те се разбунтуваха против мене.
Обърнете внимание как веста на Исаия започва с думите: чуйте небеса и дай ухо земя. Господ не твърди, че самите небе и земя могат да чуят и да разберат думите му. Не. По този начин той набляга върху самата вест. Когато някой древен близкоисточен цар, като хетските царе, например, сключвал политически договор с по-скромен владетел, той призовавал божествата си като свидетели, за да подчертае, че всяко нарушение на споразумението със сигурност ще бъде забелязано и наказано. Въпреки това, когато Божественият цар на царете сключва завет с израелтяните в дните на Моисей, той не се позовава на други богове като свидетели. Като единствен истински бог, той призовава вместо това небето и земята да изпълняват тази свидетелска роля.
Обобщете греховете на Юда в реда, по който са изброени в първите 9 стиха от първата глава на Исаия. Обърнете специално внимание на последиците от тези грехове. В какво е виновен Юда и какво се случва поради негова вина? Същевременно каква надежда му е представена в 9 стих? Нека чуем 2 до 4 и 9 стихове.
Чада отхраних и възпитах, но те се възбунтуваха против мене. Волът познава стопанина си и оселят яслите на господаря си, но Израил не знае. Людите ми не разсъждават, уви грешни народе, люде натоварени с беззаконие, роде на злодейци, чада, които постъпвате разтленно. Оставиха Господа, презряха святия Израилев, отделиха се и се върнаха назад. Ако Господ на силите не бе ни оставил малък остатък, като Содом бихме станали, на Гомор бихме се оприличили.
Понеделник. Прогнила ритуалност. Защо в 10-я стих на същата глава, първа глава на Исаия, се използва образността на Содом и Гомор? Какво иска да изтъкне Господ?
Исаия 1:10. Чуйте словото Господно, князе Содомски, слушайте поуката на нашия Бог, люде Гоморски.
По-нататък, нека прочетем 11 до 15 стихове, какво казва Бог на народа, защо той отхвърля поклонението им. 13 до 15 стихове.
Не принасяйте вече суетни приноси. Тъмянът е мерзост за мене. Също и новолунията, и съботите, и свикването на събранията. Не мога да търпя беззаконието заедно с тържественото събрание. Душата ми мрази новолунията ви и празниците ви. Досада са на мене. Дотегна ми да ги търпя. И когато простирате ръцете си, ще крия очите си от вас. Даже когато принасяте много молитви, не ще да слушам. Ръцете ви са пълни с кръв.
Същите ръце, които принасят жертви и се издигат в молитва, са пълни с кръв, т.е. виновни за насилие и потисничество на другите. Като се отнасят грубо към останалите членове на заветната общност, те проявяват презрение към защитника на всички израелтяни. Греховете срещу ближния са грехове срещу самия Бог.
Разбира се, сам Бог е въвел системата на ритуалните богослужения и е определил Ерусалимския храм като подходящото за тях място. Но ритуалите имат смисъл само в контекста на завета, който Бог е сключил с тези хора. Божият завет с Израел гарантира, че той ще обитава сред тях в светилището или храма и така, ритуалите и молитвите, извършвани там, са валидни само когато изразяват вярност към Бога и Неговия завет. Хората, принасящи жертви, без да са се покаяли за несправедливите си постъпки спрямо други членове на заветната общност, изпълняват ритуални лъжи. По този начин жертвите им не само стават невалидни, те сами по себе си са грехове. Ритуалните им действия са демонстрация за лоялност, но поведението им доказва, че всъщност са нарушители на завета.
Какво заповядва Господ на своя народ? Как тези стихове в конкретния им контекст съответстват на казаното от Исус в Матей 23 глава? Каква вест бихме могли да открием за себе си от тези стихове в настоящия контекст? Става въпрос за Исаия 1 глава, 16 и 17 стихове.
Измийте се, очистете се, отмахнете от очите ми злото на делата си. Престанете да вършите зло, научете се да струвате добро. Настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя, отсъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата.
И нека сравним с Матей 23 глава, 23 до 25 стихове.
Горкови, книжници и фарисеи, лицемери, защото давате десятък от гьозума, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона, правосъдието, милостта и верността. Но тия трябва да правите, а уния да не пренебрегвате. Слепи водачи, които прецеждате комара, а камилата поглъщате. Горкови, книжници и фарисеи, лицемери, защото чистите външността на чашата и блюдото, а отвътре сте пълни с грабеж и насилие.
Вторник. Основание за нужда от опрощение. Нека прочетем Исаия 1 глава, 18 стих. След като си го прочетете още няколко пъти, запишете какво казва според вас тук Господ. Нека го чуем.
Елате сега да разискваме, казва Господ. Ако греховете ви са като мораво, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.
Бог дава убедителни доказателства, че юдеите, т.е. обвиняемите, са виновни в нарушаване на заветния договор и ги призовава да се променят. Този апел предполага, че все още има надежда. В край на краищата, защо да настоявам някой престъпник, заслужаващ екзекуция, да промени пътищата си? Как може затворник със смъртна присъда да поправи огнетителя, да отсъжда право на сирачето и да се застъпва за вдовицата? Но когато Бог казва «Елате сега, за да разискваме», разбираме, че Господ все още се стреми да разисква със своя народ, все още се стреми да го подтикне към покаяние и връщане от злите му пътища, колкото и да е отпаднал от вярата.
Господ им казва, че техните червени грехове ще станат бели. Защо греховете са червени? Защото червеното е цветът на кръвта, кръвна вина, която покрива човешките ръце. За разлика от това, бялото е цветът на чистотата, т.е. отсъствие на кръвна вина. Ето, Бог предлага да ги промени. Същият език употребява цар Давид, когато вика към Бога да прости греха му, понеже е взел Вицавее и е погубил нейния съпруг. В Исаия 1 глава 18 стих Божият призив всъщност е предложение за опрощение.
Как Божието предложение за опрощение служи като основание за тях да променят пътищата си? Нека сравним с Исаия 44:22.
Изличих като гъста мъгла престъпленията ти и като облак греховете ти. Върни се при мене, защото аз те изкупих.
Сега виждаме целта на Божиите остри предупредителни думи против Неговия народ. Целта им не е да отхвърлят народа му, а да го върнат при Него. Предложеното от Бога опрощение е силно основание, подкрепещо призива му към хората да се очистят морално. Опрощението му дава възможност те да бъдат преобразени от неговата сила. Тук виждаме семената на Новия завет, пророкуван в Еремия 31 глава, където опрощението стои в основата на взаимоотношенията на новото сърце с Бога. Започваме на червено поради дълг, който никога не бихме могли да изплатим. От смирената позиция да признаем нуждата си от опрощение, ние ставаме готови да приемем всичко, което Бог е готов да ни даде.
Сряда. Яще или ще бъдете изядени? Какви теми присъстват в Исаия 1 глава 19-31 стихове, както и в цялата Библия? Да чуем 19 и 20 стих.
Ако слушате драговолно, ще ядете благото на земята, но ако откажете и се разбунтувате, ще бъдете изпоядени от нож, защото устата Господни изговориха това.
Забележете логическата структура на Исаия 1 глава, 19 и 20 стихове. Ако хората пожелаят промяната и станат покорни на Бога, ще ядат от благото на земята. За разлика от това, ако откажат предложеното от Бога опрощение и възстановяване и се разбунтуват против него, ще бъдат поядени от меч. Изборът е в техни ръце. Стиховете съдържат условно благословение и проклятие. Исаия 1 глава повтаря и прилага думите на Моисей, записани в 30 глава на Второзаконие, 19 и 20 стихове, по времето, когато се сключва заветът с народа на Израил. Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословенията и проклятията.
Анализирайте тези думи на Моисей. Обърнете внимание, че няма средно положение. Или живот, или смърт. Или благословения, или проклятия. Защо според вас са ни предложени само тези две възможности? Защо не може да съществува никакъв вид компромис?
Думите на Моисей са резюме на поредицата от предупреждения, благословения и проклятия, като обобщават постановяването на завета в 27 до 30 глави на Второзаконие. Елементите на този завет включват: първо, преразказ на това, което Бог е направил за тях; второ, условията или разпоредбите; заповедите, с други думи, които трябва да се спазват, за да се поддържа завета. И трето, препратка към свидетелите. И четвърто, благословение и проклятие, предупреждаващи хората какво би се случило при нарушаване условията на завета.
Изследователите са установили, че изброените тук елементи присъстват в същия порядък при политическите договори, касаещи неизраелтяни, като хетите, например. Тоест, за установяването на Божия завет с израелтяните, той използва форма, разбираема за тях, която би им направила най-силно впечатление за естеството и последиците от взаимно обвързващите взаимоотношения, в които влизат. Потенциалните ползи от завета са невъобразимо големи, но ако Израел наруши споразумението, ще се окаже в по-лошо състояние от когато и да било.
Как във вашето собствено християнско ходене сте преживели принципа на благословенията и проклятията, както е представен тук?
Четвъртък. Зловещата любовна песен. Прочетете песента в Исаия 5 глава. Какво означава тази притча? Нека чуем Исаия 5 глава, 1 до 7 стихове.
Сега ще пея на любезния си песен на обичния си за лозето му. Любезният ми имаше лозе на много тлъсто бърдо. Окопа го и очисти го от камъните и насъти го с отбрана лоза. Съгради кула всред него, изкопа още и лин в него и очакваше сладко грозде, но то роди диво. И сега, ерусалимски жители и юдови мъже, съдете, моля, между мене и лозето ми. Що повече бе възможно да се направи за лозето ми, което не му направих? Защо тогава, докато очаквах да роди сладко грозде, то роди диво? И сега, ето ще ви кажа какво ще направя на лозето си. Ще махна плета му и то ще се похъби. Ще разбия оградата му и то ще се потъпче и ще го запустя. Не ще да се подреже, нито прекопае, но ще произведе глогове и шипки. Ще заповядам още на облаците да не валят дъжд на него, защото лозето на Господа на силите е Израилевият дом и юдовите мъже са садът, който го зарадва. И той очакваше от тях правосъдие, но ето кръвопролитие, правда, но ето вопъл.
Бог обяснява значението на притчата чак в края на пасажа в седмия стих. Чрез подобна алегория той помага на хората да погледнат на себе си обективно, за да признаят истинското си състояние. Подобен подход успешно е приложен за цар Давид. Като я нарича песен на обичния си, Бог в самото начало разкрива отношението, с което гледа на своя народ. Връзката му с тях се дължи на неговия характер, който е любов. Взамяна очаква любящ отговор, но вместо сладко грозде получава диво, като на староеврейски терминът е вонящи неща.
Какво има предвид Господ, когато казва в четвърти стих, какво повече бе възможно да се направи за лозето ми, което не му направих?
В следващите стихове Бог заявява: и сега ще ви кажа какво ще направя с лозето си. Ще махна плета му и то ще се похъби. Ще разбия оградата му и то ще бъде потъпкано. И ще го запустя. Когато съгрешим, Бог не ни отсича веднага от себе си, като отдръпне своята защита и ни унищожи. Той търпеливо ни дава възможност да получим опрощение. Не отсича никого, който би могъл да откликне на призива му. Зове, докато има надежда за отговор. Не приема веднага отрицанието, защото знае, че сме невежи и заблудени от греха. Но ако не постигне никакъв прогрес с нас, в крайна сметка признава нашия избор и ни позволява да станем такива, каквито сме избрали да бъдем. Ако упорито отхвърляме Божиите призиви чрез духа, в крайна сметка може да преминем границата, отвъд която няма връщане назад. Да се отвърнем от Христос е опасно. Бог не би могъл да направи повече, защото уважава нашия свободен избор.
Обърнете внимание на концепцията, разкрита в Исаия 5:4. Какво повече беше възможно да се направи за лозето ми? И разгледайте тази концепция в светлината на кръста, където Бог принася себе си в жертва за нашите грехове, като плаща със собствената си плът за нашите нарушения на закона. Какво повече би могло да се направи за нас от това, което Той е извършил там? Как размишленията върху кръста ни дават увереност в спасението и ни насърчават да се покаем и да променим собствените си пътища?
Петък. Разширено изучаване.
В контекста на Исаия, 1 глава, 4 стих, Елън Уайт пише в Адвентен библейски коментар, том 4. Изповядващите се за Божии деца се бяха отделили от Бога. Бяха изгубили своята мъдрост и бяха изкривили собственото си разбиране. Те бяха станали късогледи, защото бяха забравили, че са били очистени от старите си грехове. Движеха се неспокойно и неуверено в тъмнината, търсейки да заличат от ума си спомена за свободата, увереността и щастието на предишното си състояние. Потопиха се във всякакви самонадеяни безумия, застанаха в опозиция на Божието провидение и задълбочиха вината, която вече тежеше върху тях. Вслушаха се в обвиненията на Сатана срещу Божия характер и представяха Бога като лишен от милост и опрощение.
Въпроси за разискване. Първо, как можете да се измиете? Какво означава тази фраза? Може да направите справка с Филипяни 2 глава 12 и 13 стихове. Как Исус адаптира, разширява и прилага любовната песен за лозето? Ето три помощни текста: Матей 21 глава 33 до 45, Марк 12 глава 1 до 12 и Лука 20 9 до 19. Какви поуки се съдържат за нас като адвентисти от седмия ден в тази история? Трето, каква е връзката между опрощението, което Бог предлага, и преобразяването, което осъществява в нашия живот? Кое настъпва първо? Преобразяването и след това опрощението, или опрощението и след това преобразяването? И защо е важно да знаем кое е на първо място? Четвърто, в цитата по-горе Елън Уайт казва, че хората са застанали в опозиция на Божието провидение. Какво означава това?
Обобщение. Когато Божият народ забрави своя Господ и приеме благословенията му за даденост, Бог му напомня, че е отговорен за своя завет с него. Той милостиво посочва състоянието на хората, предупреждава ги за разрушителните последици от отхвърлянето на неговата закрила и ги насърчава да му позволят да ги изцели и очисти. Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.